Ашылу, 17-ші бас. Менің қасыма еті аяғы болған еті мәліктің бірісі келіп. Кел мұнда, мен саға шорылдап аққан суларда олтырған ұлы Кахпеге өкім кесілгенін көрсетейім. Оныман Кахпелікте дүния патшалары болғанлар. Оның Кахпелік шағырыннан ер үзінді яшағанлар да есіргенлер, деді. Соң мәлік мені рухтың билегені мен шөлге көшірді. Онда мен хатынды көрдім. Хатын еті басылы, он мүйізлі қызыл бір ертқыштың үстінде олтыры еді. Ертқыштың саулай үстінде асылық еттіретаған атлар язылған еді. Хатын қызыл ем қарағошқыл қызыл киімлер кейіп, алтын бағалы таслар ем ұнжыларман безекленген еді. Қолында шикендіретаған затларға ем Кахпелігінің кіріне толған алтын аяқты ұслаған еді. Маңлайында сыры болған бір ат язылған еді. Ұлы Бабыл, Кахпелердің ем дүниядың шикендіретаған затларының анасы. Хатын Аллаға бағысланғанлардың ем Исадың шаатларының қанына есірген еді. Оны көргенде мен бек сейірсіндім. Амма Мәлік, не затқа сөйтіп сейірсіндің? Мен саға хатынның ем оны жүргістетаған еті басылы, он мүйізлі жыртқыштың сырын ашайым. Сен көрген жыртқыш бір заманларда бар еді, ама енді жоқ. Ол түпсіз опқынан көтерілейік, ем йойылуына барайық. Ер үзінді яшайтағанлар, дүния яратылғаннан бері атлары яшау кітабына язылмағанлар, жыртқышты көрселер сейір етейеклер. Неге десе, ол бір заманларда бар еді, енді жоқ. Ама яңыдан болайық. Мұны аңламаға ақыл керек. Еті бас, ол хатын мініп олтырған еті тау, емді еті патша. Олардың бесі йығылды, бірісі тұрады, етіншісі әлі де келмеген. Келсе де ол көпке қалмайық. Бір заманларда яшаған, ама енді болмаған жыртқыш, сегізінші патша. Ол сол етідің бірісі, ем йойылуына барайық. Сен көрген он мүйіз, басқа он патша. Олар енді де патшалықларын алмағанлар. Ама патшалық етпеге, әкімліклерін жыртқышпан бірге бір сәтке алаяқлар. Олардың мұратлары бір. Соны үшін патшалар өз күшілерін, ем әкімліклерін жыртқышқа береділер. Олар қозыман соғыс аяқлар. Тек қозы оларды еңейек. Неге десе қозы, бейлердің бейі, ем патшалардың патшасы. Оныман бірге болғанлар да шақырылған. Сайланған, ем оға түз болған адамлер. Мәлік тағы да, сен көрген Кахпе, олтырған сулар, халқылар, ямағатлар, мүлетлер, ем тілдер. Сен көрген он мүйіз, ем оларды жүргізген жыртқыш, Кахпеді көріп болмаяқлар. Ем оны йойып, ялаңаш етеяқлар. Кевдесін ашаяқлар, өзін отта яғаяқлар. Неге десе Алла өзінің мұрадын толтыру ойын, патшалардың жүректеріне салған. Сөйтіп олар Алладың сөздері толғанша бір ниетлі болып патшалықларын жыртқышқа берейіктер. Асен көрген хатын ұлы бас шахар. Ердің патшаларына ол патшалық етеді.